Kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry. Pelayanan radio dari STTRI ini memang secara khusus untuk Anda. Dan jika Anda itu ada menghadapi pergumulan dan persoalan dalam hidup yang sulit terselesaikan, jangan ragu-ragu untuk menghubungi pelayanan hotline kami 794-3829 di Jakarta ya, 794-3829. Dan kali ini kita masih membicarakan mengenai topik Who is in charge? Siapa sebetulnya yang bertanggung jawab? Nah, kali ini kita akan memfokuskan pembicaraan kita di dalam masalah siapa sebetulnya yang bertanggung jawab untuk pendidikan anak-anak. Nah, karena masalah ini itu merupakan masalah yang kita hanyut, membiarkan secara natural, tidak pernah dipikirkan, tidak ada planning, tidak ada strategi. Nah, anak-anak lahir pada masa kecil itu, pada masa bayi masih belum dipikir-pikir, oleh karena bisa diserahkan kepada pembantu rumah tangga, atau kepada babysitter, atau kepada mama, atau mama mertua. Nah, nanti begitu anak sudah mulai aktif dan berinteraksi dengan aktif sebagai satu pribadi dengan kita, umur 2 tahun, 3 tahun. Nah, lalu muncullah suatu pertanyaan. Nah, siapa sebetulnya bertanggung jawab untuk mendidik? Oleh karena ternyata anak-anak itu ada keunikannya. Ada anak yang easy, yang gampang sekali. Tapi ada anak yang so difficult. Memang entah kenapa, di dalam dirinya itu muncul kegelisahan-kegelisahan sehingga maunya main, pegang ini, lari sana, lari sini, teriak-teriak. Maunya seperti itu. Rewel, kemudian sulit sekali dihandle, gitu. Sehingga anak tersebut itu membutuhkan atensi yang khusus. Nah, itu seringkali seperti itu. Bahkan anak-anak yang di tengah-tengah, yang baik. Tetapi itu pun, begitu usia di atas 2 tahun, sudah lari ke sana kemari, nah, sudah bisa minta ini, minta itu, sudah bisa memilih apa yang dia mau. Nah, pada saat itu pertanyaannya muncul. Siapa sebetulnya yang harus bertanggung jawab untuk mendidik anak? Dan saya percaya sekali, sebenarnya pertanyaan ini bisa dijawab dengan sederhana. Oleh karena, Tuhan, kalau memberi anak-anak, yaitu kedua orang tua yang harus bertanggung jawab untuk mendidiknya. Jadi sebetulnya kalau prinsip Kristiani itu dari Alkitab very clear. Oleh karena apa? Tidak ada Alkitab itu mengajarkan suami cuma cari uang, istri mendidik anak. Itu bukan prinsip Kristiani. Jadi kalau Anda-Anda mempraktekkan yang seperti itu, berarti Anda-Anda menghidupi prinsip yang bukan Kristiani. Jadi suami cuci tangan, tidak peduli, dia hanya kerja. Tahu kerja, pulang kerja, dia taunya beres, dia tidak mau diganggu, dia hanya bermain dengan anak pada saat dia mau, dan kemudian kalau dia tidak mau, dia langsung tinggalkan dan suruh istri atau orang lain yang hincap. Nah, nanti kemudian suami menuntut kepada istrinya, anak-anak harus pinter, sekolahnya harus maju, dia harus good behave, tingkah lakunya harus terkendali, sopan santun, hormat orang tua. Nah, kalau ada hal yang lain, itu ternyata anak-anak tidak seperti itu, lalu suami menyalahkan istrinya, kamu yang berbrengsek, kamu yang tidak mampu mendidik, kamu yang tidak bertanggung jawab. Nah, kalau sampai seperti itu, berarti Anda sedang menghidupi prinsip yang tidak Kristiani. Nah, prinsip Kristiani itu, manusia yang ingin, mau menikah dan punya anak, mereka harus ready untuk menjadi orang tua bagi anak-anak. Nah, tetapi tetap masih muncul pertanyaan-pertanyaan. Sebetulnya, siapa yang mendidik anak ini secara praktis?
Iya, Pak. Hal lain yang sangat menarik, karena biasanya bapak-bapak yang sudah bekerja begitu ya, atau kerja keras begitu, mereka memang mempunyai prinsip bahwa, loh, istri yang di rumah kok. Kan begitu. Istri tinggal di rumah, ibu rumah tangga, lalu kerjaannya apa begitu kalau lalu kemudian
suami masih harus
ikut mendidik, apalagi pendidikan itu kan bisa dibagi di dalam bermacam-macam aspek begitu ya. pendidikan mengenai karakter, pendidikan mengenai pengembangan kognitif, pemikiran, pengembangan emosi, pengembangan sosial, pengembangan spiritual misalnya. Yang mana yang sebetulnya bapak itu harus in charge atau bapak itu harus ikut mendidik? Apakah di dalam semua hal ini? Kan banyak juga seperti saya katakan, rasa tidak fair kan Pak? Dia sudah kerja dari pagi sampai malam, lalu kemudian sudah capek, harus lagi mengajar misalnya anak-anak yang dan anak-anak nakal misalnya.
Dan barangkali dia juga tidak mengerti banyak.
Betul. Nah. Atau sebaliknya, banyak suami-suami yang misalnya kurang berhasil di dalam pekerjaan, itu kan lebih banyak waktu di rumah. Istri harus mencari pekerjaan tambahan.
Jadi dia keluar,
istri banyak bekerja. Mulai dari pagi-pagi sekali dia sudah harus gantung-gantung di bus, begitu ya, berdesak-desakan dengan yang lain, pulang larut malam, begitu ya. Masih harus lagi
mengatur rumah tangga,
mengatur pembantu, mengatur anak-anak.
Jadi sebenarnya ini apa sih? Jadi life of a family sebenarnya. Alat kehidupan dari keluarga, itu setiap keluarga mempunyai sistem yang beda-beda. Karena ada pribadi-pribadi yang beda-beda hadir di sana. Dan kebetulan interaksi antara dua pribadi itu menciptakan berbagai macam sistem. Dan kebetulan kalau sampai tadi, itu sehingga kita harus bisa memilah, membedakan antara fenomena dan nomina lagi. Yaitu gejala yang nampak di luar dengan apa yang menjadi inti persoalan. Sehingga kita itu jangan menggeneralisir seolah-olah kalau semuanya begini, misalnya saja kalau ada realita dari 10 keluarga yang semuanya itu istrinya yang bekerja, gitu ya, suaminya itu lebih banyak di rumah, nah seharusnya itu bagaimana suami yang bertanggung jawab? Sebenarnya bukan itu. Sehingga pendidikan itu lahir daripada tanggung jawab kepada Tuhan dulu. Nah, tanggung jawab kepada Tuhan sekali lagi, kalau orang tidak kenal Tuhan, tidak menghormati Tuhan, firman-Nya juga tidak dihormati. Jadi sekali lagi prinsipnya, orang mau menikah dan punya anak, dia harus bertanggung jawab mendidik anak-anaknya. Berarti yang pertama, apapun juga, no matter what, fenomenanya bagaimana, kesibukannya apa, itu sebetulnya tidak lalu menjadi kendala saya tidak bisa mencintai anak saya. Secara sehat. Nah, bagaimana mencintai secara sehat itu dituangkan dalam tingkah laku, itu adalah masalah kondisinya nanti. Begitu loh. Nah, situasinya nanti, keunikannya nanti.
Jadi kalau begitu sebetulnya sesuatu yang sebetulnya bisa kita predik begitu ya Pak. Oleh karena kalau betul pendidikan itu lahir daripada tanggung jawab kita kepada Tuhan, berarti mulai pada saat anak itu lahir atau bahkan sebelumnya, pada saat kita tahu misalnya bahwa istri itu hamil, kita sudah harus menyusun strategi. Ini nanti kalau misalnya anak itu lahir, lalu bagaimana caranya kita itu mendidik? Kan begitu Pak?
Sebetulnya strategi itu justru ya, akan muncul secara natural. Begitu.
Jadi kalau begitu itu tuh secara natural, itu kan tidak semua orang prepare. Tidak semua orang itu
dan
ready.
Natural itu artinya, sebetulnya pada saat orang itu menikah, seharusnya mereka itu sudah secara natural itu mengembangkan di dalam kesadaran bahwa mereka tahu menikah itu ingredients paling utama itu adalah cinta kasih, caring, saling mempedulikan, menghargai individu. Nah, kalau sampai 4-5 hal ini itu tidak ada, itu berarti mereka memasuki pernikahan itu dengan modal bangkrut. Modal utang sebetulnya. Itu berat. Sehingga seharusnya itu di-develop dulu. Oleh karena kalau mereka sudah mengembangkan, mengerti bahwa menikah itu artinya harus mempunyai cinta kasih. Dengan sendirinya, kalau nanti lahir anak, seharusnya itu mereka saat mencintai anak-anaknya. Nah, kalau mulai dari situ saja, sebetulnya manusia itu bisa beradaptasi. Bagaimana sibuknya? Dia selalu melihat anaknya itu sebagai objek yang perlu dicintai sih.
Tetapi kan biasanya di dalam sistem pernikahan itu, walaupun intentionnya sebelumnya kehendak hati, keinginannya itu adalah saling memperhatikan, saling begini, saling begitu, begitu ya. Tetapi begitu mereka masuk di dalam sistem pernikahan, itu kan biasanya sudah terbentuk. Suami yang selalu bekerja, pulang larut malam.
Nah, itu berarti ingredient yang penting tadi itu tidak disadari dan tidak diperkembangkan. Sehingga berpikir seolah-olah bahwa saya itu menikah itu hanya hidup bersama, pokoknya bagi tugas. Nah, hidup bersama dan bagi tugas itu sebetulnya tidak menjadi ingredients utama dalam kehidupan pernikahan. Itu aplikasi praktis, bukan ingredient utama. Nah, kalau aplikasi praktis, sebetulnya dengan siapa saja tidak usah menikah bisa. Bahkan dia nanti bisa memelihara misalnya saja dua orang babysitter. Nah, dengan sendirinya bagi tugas, apa yang saya tidak mau lakukan, ya saya silakan berbabysitter atau membantu rumah tangga. Nah, itu bukan ingredient pernikahan. Ingredient pernikahan itulah. Iya.
Tetapi kan yang sudah biasa kerja keras, begitu. Orang yang workaholic, begitu. Dia pergi kerja misalnya dari jam 9 pagi pulang jam 10 malam. Itu sudah menjadi kebiasaan sebelum dia menikah ya seperti itu. Setelah menikah juga seperti itu.
Makanya dia itu tidak tumbuh pribadi ini. Dia menikah tanpa suatu preparation.
Betul.
Dia maunya sendiri.
Betul. Tetapi yang lalu kita mau tanyakan itu adalah kalau kenyataannya sudah begini, gitu ya, bahwa dia secara ingredients itu kan sebetulnya kebutuhan dasar atau pokok-pokok yang seharusnya dia punya ternyata dia tidak punya, dan sekarang ini sudah
realitanya memang seperti itu,
realitanya seperti itu, dan sudah punya anak, begitu.
Nah, anak lalu istri saja yang merawat.
Tetapi di samping itu kebanyakan istri-istri juga kerja, itu kan lalu menimbulkan ini masalah tambahan, begitu. Added pressure, tekanan juga tambahan, beban tambahan, pergumulan tambahan. Bahwa ternyata setelah anak-anak lahir, 2-3 biji, begitu ya. Lalu kemudian siapa yang harus mendidik? Begitu. Pada saat kecil, gitu ya, itu kan bisa dengan babysitter misalnya. Mereka keluar masuk pun masih okay, begitu. Karena masih kecil. Nah, sekarang ini setelah tumbuh, lalu menjadi nakal, lalu ini kan lalu
sebenarnya dilematik reality seperti ini. Itu sebetulnya itu tidak membuat lalu prinsip kebenaran itu disesuaikan dengan dilemanya. Sebenarnya bukan begitu. Oleh karena sebenarnya dilema ini kita harus pahami lahir daripada langkah-langkah yang keliru. Nah, kalau langkah-langkahnya sudah keliru, itu bukan berarti lalu prinsip ditiadakan. Demi supaya misalnya saja, oleh karena istri punya kerjaan, suami punya kerjaan, ya memang dari dulu lahir ya anak dititipkan aja kepada babysitter, ya sampai terus, sampai besar. Itu oleh karena apa? Memang tidak mungkin sih kondisinya. Nah, pertanyaan seperti itu seolah membuat Tuhan harus menghadapi dilema. Pada dilema yang kita ciptakan sendiri. Nah, kalau kita berada dilema ciptakan sendiri, jangan kita kemudian cuci tangan atau menyalahkan Tuhan dan mengatakan kalau anak tumbuh menjadi tidak baik, itu bukan salah saya, oleh anak saya memang kondisinya seperti ini. Loh, yuk pada mulanya mau menikah apa mengerti bahwa orang menikah berani punya anak harus memikul tanggung jawab untuk mendidik anak. Nah, berarti jangan kita itu kemudian memaafkan dan cari excuse untuk diri sendiri. Tapi yang penting adalah, kenapa you tidak bisa menganggap pendidikan anak itu prioritas? Nah, ini sudah penting ini sekarang. Ada banyak orang yang lebih mencintai pekerjaannya. Kenapa? Oleh karena di sana dia sebetulnya itu tidak perlu memikul beban-beban mental yang besar. Tanggung jawab yang sulit. Karena mendidik anak itu ada unsur membosankannya, ada unsur itu bahwa dia itu harus betul-betul bertanggung jawab menjadi model kata dan perbuatannya, ada unsur konsistensinya, gitu. Ada unsur itu terus-menerus ada keterikatannya. Waduh, sehingga kalau mau bicara sungguh mendidik anak, itu memang membutuhkan bukan cuma tenaga, pikiran, waktu, tetapi sebetulnya hati kita di situ. Jadi tuntutan seperti ini yang kadang-kadang banyak pasangan-pasangan merasa tidak ready. sehingga selalu menyodorkan kepada konselor-konselor itu fenomenanya. Jadi, Pak, saya kok kalau berada di posisi saya bagaimana? Oh, kami dari sejak belum menikah pun dua-duanya sudah kerja. Dengan kata lain saya mengatakan, lalu mau menikah, you mau punya anak, apa lalu anakmu itu you bisa pertanggungjawabkan kepada orang lain? Mana prioritas itu?
Jadi berarti sebetulnya ini merupakan suatu warning begitu ya Pak ya, yang lebih lebih baik begitu diterapkan bagi mereka-mereka yang akan menikah. Tetapi kalau sudah menikah dan mempunyai sistem yang salah seperti ini, lalu kemudian anak bermasalah misalnya, itu kan lalu kemudian untuk memperbaiki mulai dari start pertama.
Membayar harganya mahal. Makanya banyak orang tidak berani. Meskipun mengikuti akan seminar-seminar, ceramah-ceramah, tahu yang Tuhan mau itu apa. Tapi tidak mau, tidak berani. Bayar harganya tidak berani.
Dan tidak bisa begitu seolah-olah tidak ada kekuatan untuk
melawan. Tidak ada kekuatan. Makanya sebetulnya itu, sebenarnya itu kalau orang itu sudah dicelikkan mata kesadarannya oleh Tuhan, langkah yang pertama, paling minimal, dia di dalam doa berani mengatakan, Tuhan saya tahu, saya mau, tolong saya. Nah, itu sudah langkah pertama. Tapi kalau saya tahu, tapi saya tidak mau. Ya sudah, berarti sama seperti setiap aspek hidup ini, Tuhan singkat-singkatkan kehendaknya, kita tetap juga tidak mau sih. Jadi berarti iman kita kepada Tuhan itu bukan iman yang hidup.
Jadi ini sebetulnya sesuatu yang sangat menarik, oleh karena apa? Seperti tadi ya, kita masuk di dalam pernikahan, lalu kemudian ada anak-anak. Ini seolah-olah itu lalu kemudian pendidikan anak menjadi suatu dilema, oleh karena apa? Langkah-langkah kita pada saat-saat permulaan sudah keliru. Kita cuma melihat kepada, loh itu tetangga saya itu pakai babysitter juga oke kok. Oh sepupu saya juga pakai anu juga enggak apa-apa kok. Kita berdua bekerja dan tidak ada waktu mendidik anak, juga anak-anak jadi baik-baik kok.
Iya. Jadi ini sistem ini, 99% orang Kristen pun sudah hidup. Makanya tadi permulaan saya sudah katakan, kita ini tanpa sadar hidup dengan prinsip yang tidak Kristiani. Nah, sehingga hidup dengan prinsip tidak Kristiani, ya kita akan justify ourselves. Akan membenarkan akan prinsip sistem hidup yang kita hidupi. Ya, berarti sampai kapanpun, kalau kita kebetulan itu beruntung, artinya belas kasihan Tuhan itu nampak sekali, meskipun anak kita tidak pernah didik, tubuhnya kok baik. Nah, tetapi kalau ada masalah, dan bahkan saya percaya yang kelihatan baik pun, jika ternyata kita tidak bertanggung jawab, pasti ada area-area di mana jiwa anak tersebut ternyata kekosongannya jelas, yang tidak terisi. Meskipun kelihatan baik.
Jadi kalau begitu Pak, sebetulnya kalau kita kembali lagi begitu ya, siapa sih yang seharusnya mendidik anak-anak? Itu jadi sebetulnya tidak ada pertanyaan ya. Seharusnya kedua orang tua.
Bagaimana itu soal praktisnya? Itu mereka berdua masing-masing dalam keunikannya itu beradaptasi mencipta sistem. Gitu. Sebenarnya tidak ada kesulitan, tidak ada anehnya kok. Kalau ayah itu pulang dalam keadaan capek, tetapi dia enjoy. Maka dia kangen pulang untuk ketemu anaknya. Nah, dia pasti gendong, dia pasti main. Nah, cuma gendong dan main sebagai bagian dari pendidikan, itu harus ada planning. Harus ada kesadaran. Nah, seharusnya dia mulai berpikir mengenai dampak daripada yang dia lakukan dalam anak. Kalau ternyata yang dia lakukan hanya sebagai toy, sebagai barang mainan, itu sebetulnya kebutuhan orang tua saja yang terpenuhi. Saya ingin barang mainan. Anak saya lucu. Saya tidak main. Itu bukan pendidikan. Meskipun dia gendong, meskipun dia bermain, itu bukan pendidikan.
Jadi sekali lagi, orang tua dalam tanda kutip Kristen, itu sebetulnya sesuatu yang sulit dan merupakan suatu proses begitu ya. Kita belajar dari trial and error begitu ya. Belajar mencoba dan mencoba lagi dan mencoba lagi. Apa seperti
ya,
itu?
Memang oleh karena kehidupan dalam iman itu kehidupan kebenaran di dalam konteks manusia yang berdosa, yang darah dagingnya dosa. Dan untuk bisa menghancurkan kehadiran dosa ini membutuhkan proses. kemauan, keberanian, kerelaan itu untuk dituntun dari Roh Kudus. Jadi para pendengar yang kami hormati, setelah kita mendengar bagian-bagian ini, mungkin Anda kemudian ada kesadaran betapa hidup ini kompleks sekali ya, betapa banyaknya orang membutuhkan pertolongan. Dan ternyata kadang-kadang tidak ada pertolongan yang benar, karena prinsip tidak jelas, karena pengetahuan psikologi kurang, teologianya lemah, pengetahuan Alkitabnya lemah. Nah, jika Anda terbeban, silakan join dengan kami di dalam program Magister Counseling. Dan kami mempunyai program ini untuk mereka yang mempunyai S1 dari latar belakang apa saja, akan dipersiapkan menjadi professional counselor. Nah, jika Anda juga bahkan ada yang ingin jadi hamba Tuhan dan sebagainya, menjadi pemimpin-pemimpin rohani, silakan join dengan kami, STDRI, punya program yang sangat ketat dan sangat sangat bisa dipertanggungjawabkan. Jika Anda ingin join, silakan hubungi kami dengan nomor 799 di Jakarta, 799-0357. 0357. Ya, Tuhan memberkati Anda.